O Perlío non puido resolver satisfactoriamente o derbi disputado na casa. Marcou dous goles, pero non foron abondo para frear o Maniños, que fixo seis tantos. Saudamos o adestrador do Perlío, Carlos Carballo. Vinqui, bo día.
Bos días.
Que valoración faz do encontro e do resultado?
Bueno, o resultado é un resultado claro, non? O Maniños foi superior todo o partido, nos chegábamos moi xustiñas, a verdade. Bueno, cando as cousas empezan mal, solen acabar peor, non? Íbamos, xa che digo, con moitas baixas, xogadoras sen adestrar, non pudemos preparar ben o partido, xa que, bueno, estuvemos estas últimas semanas adestrando con oito xogadoras, bueno, así é moi complicado, non?
E do encontro, algo que mencionar?
Bueno, o partido, xa che digo, Maniños saleu moito mellor metido que nós, nada, aos 12 minutos facemos un penalti nunha xogada que a xogadora vai hacia fora, bueno, desde a miña posición non sei se é penalti ou non, pero non podemos facer ese penalti, non, porque non tiña peligro a xogada. No segundo gol é unha falta que ela sacan rápido, nós estamos protestando, entonces, bueno, son dous goles evitables, digamos, non? Despois conseguimos empatar por mediación de Iria e Jenny, pero, bueno, foi un pouquinho máis quizá por orgullo e ganas que por xogo, non? Nada, elas nas seguintes xogadas xa fan o 3-2 e a partir dai se nos complica o partido, non? Noa ten que salir do campo porque se mareaba, Aroa, que estaba xogando de porteira, non é a porteira, non? Pero, bueno, recibe un golpe na rodilla nun choque, tampouco estivo, ao final tuvemos que cambiar, xa nos quedamos sin cambios, e bueno, elas fan un par de goles, sin quitarlle méritos, con Aroa que non nin se moveu prácticamente, non, por culpa da lesión. E a segunda metade, pois un pouquinho mesmo, sale Sandra de porteira, unha que é xogadora, e fai un penalti e a expulsan. Antía tuvo que poñerse de porteira, parou o penalti. E, bueno, Antía Fernández tamén acabou lesionada, non saleu do campo por non deixarnos con nove. Pero xa che digo, ao final se nos xuntou todo un pouco e nada. Elas fan un sexto gol, e pouco máis que comentar, non?
Unha vez máis pasou factura a falta de efectivos do Perlío e viviuse con moita tensión o choque por parte das xogadoras.
No, porque, bueno, xa che digo, os primeiros minutos quizás sí e tal, porque estaba igualado, pero despois xa elas foron claras dominadoras, e, bueno, un pouquiño intentar eso, que non fora un desastre total, porque tal e como iban as cousas, se nos complicou moito, non? É verdade que estamos cunha plantilla moi xustiña, e quizás ahora se nos está facendo moi longa a temporada, non?
Claro. E pasado o derbi, toca pensar na nova xornada, viaxar a Coruña contra o Orillamar, que van novenas, o Perlío un décimo, que con 21 puntos. Como ves o partido? Hai opcións de acortar diferencias?
Bueno, opcións sempre hai, non? Temos que, a ver, porque xa che digo, temos unha plantilla de 16 xogadoras e 4 están lesionadas. Entón, bueno, alguna máis tocada. A ver se xuntamos 11-12... para poder ir a Coruña, prepararemos o partido como poidamos, porque iremos a adestrar, xa te digo, estamos a adestrar nos 7, 8, por culpa de traballo, estudio, bueno, xa temos ido así a Coruña e traído os 3 puntos, así que, bueno, sin renunciar a nada, está claro.
Facendo encaixe de bolillos.
Sí, intentaremos eso, acoplar un pouco a xogadoras en distintas posicións, bueno, facer un pouquiño o mellor equipo que poidamos e salir a competir.
Grazas, Carlos, e sorte a próxima xornada.
Veña, gracias a vosotros.